Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti
Biljana Jovićević, dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Maher Olšani, vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo devetu rundu pregovora Beograda i Prištine u Briselu o pripremama za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled ostalih najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby kaže da postoji mogućnost da Srbija dobije u junu datum za početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju i bez dogovora sa Prištinom u Briselu. Kirby je dodao da ne postoji američki plan rješavanja pitanja Kosova. Predsjednički kandidat u Crnoj Gori Miodrag Lekić podnio žalbu Ustavnom sudu na odluke Državne izborne komisije i najavio da će protest zbog navodne izborne krađe u subotu u Podgorici biti kulturan i civilizovan skup. Catherine Ashton sutra u Zagrebu i Sarajevu posjetit će i memorijalni centar Potočara i odati počast žrtvama genocida. U Budaku kod Srebrenice i pored upozorenja delegacije Evropske unije ambasade Sjedinjenih Američkih Država počela gradnja pravoslavne crkve. Ivi Sanaderu počelo novo suđenje za slučaj Planinka. Bivši hrvatski premijer kaže da je riječ o još jednom montiranom procesu protiv njega. Državnom sahranom kojoj je prisustvovala i kraljica Elizabeta te dva šefa država, 17 premijera i 17 ministara vanjskih poslova, Britanija se oprostila od bivše premijerke Margaret Thatcher. Barack Obama će danas u Bostonu održati govor na vjerskoj službi posvećenoj žrtvama napada bostonskog maratona, objavila je Bijela kuća. To je danas podrhtavalo na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u Iranu, Papua Novoj Gvineji i Japanu, gdje je bilo i najsnažnije. Parlament Novog Zelanda podržao je zakon o gej brakovima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opširni pregled vesti možete čuti na polovini emisije. U Briselu je, kao što ste čuli, u toku deveta runda pregovora delegacija Beograda i Prištine. Biljana, imali naznaka eventualnog dogovora?
Pa još se ništa ne zna. Šta se tačno dešava u ovoj devetoj rundi dijaloga Beograda i Prištine, od kojeg svi mnogo očekuju, a odakle stižu i brojne kontroverzne informacije, reći će nam naš dopisnik iz Brisela Richard Jozvija, koji se malo čas javio.
U toku je trilateralni sastanak. Razgovaraju Catherine Ashton, premijer Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači. Do sada je bilo dosta glasina sa obje strane. Kosovska strana je širila priču da je dogovor gotovo postignut i da će sve biti u redu. Srbijanska strana je tvrdila da je gospodin Tači vrlo nezadovoljan i da je izletio sa sastanka, te da želi razgovore prekinuti. Obje strane očito su željele stvoriti privid da ona druga strana je na gubitku. Ono što međutim znam iz ureda visoke predstavnice je da dogovor još nije postignut i da se još pregovara. To je sve što se trenutno može reći da je istina.
To nam je maločas saopštio Richard Jozvijak, naš dopisnik iz Brisela, a portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić je u Briselu danas razgovarala sa novinarima dok je trajao dijalog. Rekla je da ne može odgovoriti na pitanje da li je riječ o finalnoj rundi dijaloga, ali je izvjesno jedino sljedeće.
U suštini vam ne mogu reći kakvi korake kakvi će biti sljedeći koraki. To što je ipak jasno je da gospođa Ashton u ponedjeljak izvještava ministre u Luksemburgu oko napretka koji bio postignut.
Toliko od vijesti, Dragane, na ovu temu.
Hvala, Biljana.
Korak dalje.
U nastavku beležimo očekivanja Beograda i Prištine. Beogradski pregovarači u Briselu navode da postoje izgledi da argumenti srpske strane budu uvaženi tokom današnjih susreta. Iako se ova runda dijaloga smatra posljednjom šansom da se načini napredak uz koji bi Srbija ispunila uslov za datum pregovora sa Evropskom unijom u junu, predstavnici srpskih vlasti navode da nije dan D i da bi sporazum mogao biti postignut i u narednom periodu. Više pojedinosti, Iva Martinović.
Delegacija Beograda predvođena premijerom premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem u Briselu nagoveštava bolju ponudu za Srbiju od one koju je Beograd u prethodnoj osmoj rundi dijaloga odbio kao neprihvatljivu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i član srpske delegacije Aleksandar Vulin izjavio je da, kako je naveo, nisu pogrešili kada su 2. aprila odbili sporazum i da sada postoje izgledi da njihovi argumenti budu prihvaćeni.
Pošto sa sigurnošću možemo da kažemo to je da je odluka našeg pregovaračkog tima da ne prihvati prošli predlog koji je ovdje pred nas iznet se pokazala kao potpuno ispravna. Budući da mi nakon razgovora sa gospođom Ashton možemo da kažemo da smo sigurni da će se naši argumenti više uvažavati i da će ono što nam bude ponuđeno sigurno biti bolje nego što nam je bilo ponuđeno. Da li će to biti dovoljno da se bilo šta dogovori i da se bilo šta sprovede, to je već nešto na što ne mogu da odgovorim sad.
Uoči pregovora srpska strana odgovorila je na upit Evropske unije o tome šta je dovoljan razlog i uslov da Beograd prihvati sporazum sa Prištinom. Crvene linije preko kojih se neće prelaziti su, kako je ponovio predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, da komandira policije imenuju Srbi, pravosuđe na koje će moći da utiču, te da buduća vojska Kosova ne bude prisutna na severu zemlje. Pozivajući se na informacije koje je dobio od 2. pregovarača Srbije u Briselu Aleksandra Vučića, i Stefanović je uoči dijaloga rekao da Beograd u tom smislu očekuje povoljniju ponudu.
Mogu da vam kažem da sam razgovarao sa gospodinom Vučićem i on me obavestio da je imao nekoliko važnih razgovora sa europskim državnicima, važnim ljudima u Europi, dakle i gospodinom Westerveleom, gospodinom Hojsgenom i drugima, i mogu da očekujem da će u ovom trenutku, dakle, da će pregovor ići u takvom toku da srpska strana dobije povoljnije uslove nego što je to bilo u prethodnom krugu. Da li to danas, da li sutra, da li za nekoliko nedelja, ja očekujem da mi taj sporazum postignemo.
Još uvijek nema potvrde o ponudi o kojoj govore predstavnici Srbije, no evropska posrednica u briselskom dijalogu, prema riječima njene portparolke Maje Kocijančić, čini sve da se dođe do kompromisnog rješenja.
To što je važno za nas je da bi u dijalogu došlo do napretka i da je gospođa Ashton stvarno angažirana kod dijaloga i da je spremna da napravi sve što je u njezinoj moći da bi do dogovora došlo, jer mi vjerujemo da je ta dogovor u interesu i jedne i druge strane. Dakle, u tom kontekstu još uvijek idu naši napori, ali treba je znati da za svaki dogovor potreban je dogovor i jedne i druge strane, jer to je dijalog između Beograda i Prištine u pravi kraj.
Podsjetimo, posle vesti da se u Briselu nastavljaju razgovori, odloženo je usvajanje izveštaja Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea o Srbiji i Kosovu, koji je juče trebalo da bude predstavljen članovima kolegijuma Evropske komisije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, izrazio je nadu da će na sastanku u Briselu biti ostvaren napredak.
Ovo je jedan korak više u dijalogu koji je počeo pre 2 godine. Načinjen je napredak i nadamo se da će biti nastavljeno u tom smeru. Ova runda je veoma važna, također zbog toga što komisija i gospođa Ashton čekaju rezultat da finalizuju izveštaj za savjet ministara sljedeće nedelje. Dakle, čekamo da vidimo šta će se postići danas, kako bi mogao da bude završen izveštaj i kako bi se mogli sugerisati dalji koraci u evropskoj agendi Srbije.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby izjavio je da je optimista i da se nada da će Srbija i Kosovo uspjeti da se dogovore o rješenju koje će biti primjenjivo.
Ako se danas ne postigne dogovor, vi ćete na kraju ipak dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom, ali će to verovatno odložiti rješavanje kosovskog problema. Nadam se samo na kratko vreme, iako niko ne može da kaže koliko će to trajati. To će možda usporiti vaš evropski put, za koji mislim da je pravi put.
Kirby je demantovao navode medija prema kojima su Sjedinjene Američke Države iznele svoj plan za rješavanje pitanja Kosova. Ne postoji nikakav paralelni svemir ovdje i ne postoji odvojeni američki plan na stolu, naglasio je Kirby iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I kosovski čelnici ističu da su privrženi postizanju sporazuma kako bi se nakon više decenijskog trvenja normalizovali odnosi Beograda i Prištine, javlja Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači je pre početka sastanka u Briselu izjavio da sporazum Kosova i Srbije podrazumeva regionalnu saradnju, dobrosusedske odnose i evroatlantsku perspektivu za dve države i njihove narode. On je ponovio da sporazum nije samo u interesu Kosova, već i u korist Srbije, Evropske unije, mira i stabilnosti u regionu. Izrazio je nadu da će Srbija raditi na tome da se sporazum postigne. Definitivno je vreme da prošlost ostavimo pozadi, da gledamo na budućnost i da postignemo sporazum o saradnji. Imali smo jednovekovni konflikt, vreme je za mir, vreme je za mirovni sporazum, kazao je Tači. A bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izvi za Radio Slobodna Evropa navodi da obzirom da do danas nije postignut dogovor, teško se može desiti da se dođe do dramatičnih promjena u narednih nekoliko sati.
Mislim da su sasvim bili blizu i u prethodnom delu pregovor, odnosno u osmoj rundi. Međutim, odijum javnog mnjenja i u Prištini i u Beogradu je bio toliki da su morali da malo pomere, rekao bih, taj završni čin. Ono što se meni čini jeste da tu nema pripremljene javnosti ni na jednoj ni na drugoj strani i netransparentnost postupka koji je do ovoga trenutka bila veoma karakteristična za ovaj proces su glavne smetnje. I treća stvar je limitiranje sopstvenih rešenja nekakvim zadatim rokom, unapred zadatim rokovima. To svakako nije dobro.
Ivanović smatra i da je skretanje pažnje na Vojvodinu osnovni razlog zašto je delegacija Srbije pokazala spremnost da se još jednom sastane u Briselu i eventualno dogovori. A poslanik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri smatra da asocijacija opština sa srpskom većinom, čije su nadležnosti do sada bile glavne kamen spoticanja u postizanju sporazuma, ne može imati izvršne ili zakonodavne kompetencije. Zahtevi srpske strane za autonomiju Severa, podsjeća on, predstavljeni su i u Beču, ali tada je kosovska strana odbila. Kosovo ne može da dodeli izvršne nadležnosti jednom telu zato što to uništava funkcionalnost kosovske državnosti, a na kraju krajeva to je nestabilno i neprihvatljivo. Tako je bilo i u Beču, kazuje Haziri. Iz Pokreta Samoopredeljenje, koji se od samog početka suprotstavljao procesu dijaloga sa Srbijom, ocenjuju da sporazum nije transparentan. Potpredsjednik Špendah Meti navodi da političke partije na Kosovu saznaju više o dijalogu samo putem medija. Nismo vidjeli ni jedno slovo od onog što je Hašim Tači prihvatio u Briselu. Imamo informaciju da za svaki sporazum, uključujući i razvojni fond za sever Kosova, cirkuliše jedan dokument od 10 stranica kojeg je vlada Kosova prihvatila i kojeg želi da uključi u zakonu o budžetu. A Skupština Kosova o tome nije informisana, kazuje Ahmeti. A kosovski analitičar Ardian Arifaj navodi da je pritisak međunarodne zajednice oduvek igrao glavnu ulogu u ovom procesu dijaloga, naglašavajući da ni Kosovo ni Srbija nisu vidjeli potrebu za normalizaciju odnosa. Taj pritisak međunarodne zajednice diktirao i dinamiku sastanka sporazuma uticaći na njegovo postizanje. Upravo je taj pritisak i doveo do ove nove runde dijaloga i pod pritiskom će se naterati dve strane da postignu sporazum, kazuje Arifaj. On dodaje da u ovom slučaju Kosovo i ne predstavlja jednu stranu, nego se radi više o odnosima Srbije i Evropske unije sa SAD-om u senci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U 18 časova i 13 minuta vreme za još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Biljana, kao juče i u ovom delu provesti Crne Gore, gde ne jenjavaju tenzije zbog rezultata izbora.
Tako je, izborni štab nezavisnog kandidata za crnogorskog predsjednika Miodrag Lekić podnio je u žalbu Ustavnom sudu Crne Gore na odluku Državne komisije o odbijanju njihovih prigovora kojima su tražili da se ponište izbori na biračkim mjestima na kojima se glasalo putem pisma. Ustavni sud je dužan da u roku od 24 sata odgovori. Lekić je pak najavio da će protest zbog navodne izborne krađe u subotu u Podgorici biti, kako je rekao, kulturan i civilizovan skup.
Cjelokupna parlamentarna opozicija, potpomognuta predstavnicima civilnog sektora i nezavisnim intelektualcima, sa protesta u subotu poslaće poruku da joj je cilj zaštita Ustava i zakona, a ne bilo kakva van institucionalna borba, poručio je na početku konferencije za novinare predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić.
Ponavljam da se radi o nastavku naše institucionalne borbe, da veoma oštro demantujem ovu tragikomičnu propagandu koja se vrši da se priprema nekakav van institucionalni oblik djelovanja. Znači, ovo je glas naroda, nema nikakvog populizma, ovo je glas demokratske Crne Gore za vrijednosti demokratije, za vrijednosti evropskog puta.
No, iako su protesti zakazani, odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova za njihovo održavanje još nije stiglo, ali ga očekuju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Budaku kod Srebrenice danas je počela gradnja pravoslavne crkve, uprkos protivljenju srebreničkih udruženja žrtava, ali i zabrinutosti koju je iskazala delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i pozivu da odustanu od gradnje od strane američke ambasade u Sarajevu. Delegacija Evropske unije poziva Srpsku pravoslavnu crkvu da obustavi bilo kakve građevinske radove i zajedno s opštinom pronađu lokaciju koja bi mogla biti prihvatljiva svim zajednicama, porodicama žrtava genocida počinjenog u Srebrenici, kao i vjernicima različitih vjeroispovijesti.
Danas je u Srebrenici boravio Steven Gillen, prvi sekretar američkog ambasadora, koji je izjavio da je neophodno pronaći kompromisno rješenje.
Naša ambasada se nada da će vlasti Republike Srpske i lokalne eparhije, pravoslavne crkve, surađivati s opštinom, znači da nađu nekakav kompromis, novu lokaciju.
Momčilo Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a.
Ima, dakle, neophodna dokumentacija i pravi na osnovu toga, pa da ćemo poštovati zakone, a ne političku volju nekih ekstremističkih bošnjačkih organizacija.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Da se te bogomolje grade gdje im je mjesto, kako bi i mi učestvovali u toj izgradnji, kako bi pomogli. Da ne bi vriježalo ni žrtve, a ni ove bijele nišane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Koordinatorka Žena u crnom iz Beograda Saša Zajović dobitnica je nagrade Charlotte Bunch za ženska ljudska prava koju dodjeljuje Global fond za žene. Nagrada ove fondacije za Sašu Zajović i ostale dobitnice na ceremoniji u Njujorku uručit će bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton. Saša Zajović je jedna od najuglednijih aktivista i boraca za ljudska i građanska prava u Srbiji i regionu Balkana. Koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom godinama već predvodi mnogobrojne protestne skupove protiv rata, zločina i svih oblika diskriminacije. U Sarajevu će danas biti otvoren jubilarni 25. Međunarodni sajam knjiga i učila i 12. Bijenale knjiga. Sajam će biti otvoren do 22. aprila i predviđeno je održavanje brojnih promocija knjiga i predstavljanja autora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija se državnom sahranom kojoj je prisustvovala i kraljica Elizabeta oprostila od bivše premijerke Margaret Thatcher. Prije nje ovakav pogreb upriličen je samo Winstonu Churchillu. U sve britanske premijere, kompletnu vladu Davida Camerona, sahrani su prisustvovali i dva predsjednika i 11 premijera vlada svjetskih država, kao i 17 ministara vanjskih poslova.
Na oproštaju u katedrali Svetoga Pavla više od 2300 ljudi. Veliki broj građana na ulicama Londona opraštao se od žene koja je obilježila drugu polovicu 20. stoljeća. Mjere osiguranja visoke, kako zbog najavljenih prosvjeda protivnika njene politike, tako i zbog terorističkog napada tokom bosanskog maratona. Oko 4000 policajaca na ulicama Londona, kao i brojni vojnici, na Temzi u Sydney Broad Sasa. Kovčeg sa tijelom bivše premijerke pokriven britanskom zastavom prevožen je na vojnim kolima, a pratilo ga je više rodova britanske vojske. Agencije prenose da je tokom kretanja povorke bilo protesta, tako što je jedan broj ljudi okrenuo leđa pogrebnoj povorci, a neki su uzvikivali i neprikladne riječi. Svaku minutu sa londonskog tornja oglašavala se počasna paljba za premijerku, čija je ostavština za brojne analitičare prilično kontraverzna.
Američki predsjednik Barack Obama danas će doputovati u Boston i održati govor na vjerskoj službi posvećenoj žrtvama napada na bostonski maraton, objavila je Bijela kuća. Objavljene su fotografije oštećenog ekspres-lonca i podirane crne torbe za koju FBI smatra da su bili dio bombe koja je eksplodirala na bostonskom maratonu. Novih detalja u ovoj istrazi još uvijek nema. Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je danas visokim zvaničnicima da će ih smijeniti ako ne realizuju njegovo naređenje o većim socijalnim davanjima da bi se popravio standard milion Rusa. Zvaničnici vlade i Kremlja odbacili su spekulacije da je ovo priprema smjene premijera Dmitrija Medvjedeva. Danas je tlo podrhtavalo na Balkanu, Bliskom i Dalekom istoku. Zemljotres jačine 3,2 stepena po Richteru pogodio je jutros područje na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Potres jačine 5,7 stepeni Richtera pogodio je jugoistočnu regiju Irana dan nakon što je snažio snažan zemljotres pogodio pokrajine Sistan i Balučestan. Zemljotres jačine 6,2 po Richteru, praćen sa oko 20 naknadnih potresa, pogodio je istočnu obalu Japana, pri čemu je troje ljudi lakše povrijeđeno. I zemljotres jačine 6,8 stepeni po Richteru pogodio je sjevernu obalu Papue Nove Gvineje. Toliko u ovom pregledu vijesti i više možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine, Savet ministara utvrdio je finansijski plan za predstojeći popis stanovništva koji bi trebalo da se održi u oktobru ove godine. Navedeno je također da su formulisana i pitanja koja se tiču državljanstva, etničke pripadnosti i maternjeg jezika, koja su dugo bila sporna. Dogovoreno je da će ona biti poluotvorenog tipa, mada niko ne zna šta će to zapravo značiti. U Bosni i Hercegovini popisa stanovništva nije bilo pune 22 godine. Zbog političkih neslaganja, oko popisnih pitanja, tako i njegove primjene, BiH je uz Liban i Somaliju ostala bez popisa 2011. kada su ga sprovele sve zemlje svijeta. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Nakon višegodišnjih političkih prepucavanja o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini i izgledu popisnice, koja su podijelila javnost i izazvala oštre polemike, Vijeće ministara objavilo je šturu informaciju u kojoj stoji da su pitanja za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u oktobru 2013. godine, definisana. Tako će ona koja se odnose na materni jezik, nacionalnu i vjersku pripadnost, biti poluotvorenog tipa. Ovo je ostavilo u nedoumici kako stanovništvo, tako i nevladin sektor, jer nikome nije jasno šta će se u stvari naći pred građanima. Darko Brkan iz koalicije nevladinih organizacija Jednakost.
Najvjerojatnije će se raditi o formi popisnice koja neće biti otvorna, dakle gdje će se čitati modaliteti, odnosno koja će biti sugestivna i neće biti u skladu ni sa međunarodnim preporukama, ni sa standardima ljudskih prava kada je u pitanju popis. Tako da ukoliko to ostane tako, mi ćemo definitivno insistirati na bojkot popisa, odnosno na tome da građani i građanke Bosne i Hercegovine ne treba da sudjeluju u takvom diskriminatornom popisu.
Kako sada stvari stoje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potpuno je ignorisalo preporuke Eurostata, čiji je direktor tokom nedavne posjete jasno kazao kako se Evropska unija zalaže za otvorena pitanja. No u Agenciji za statistiku smatraju kako se radi o kompromisnom rješenju, istom kako je bilo i na probnom popisu, ali i jedinom koje pored otvorenih pitanja priznaje Evropska unija. No ono što je više problematično i od samih poluotvorenih pitanja jeste naknadno definisanje šifrarnika, smatra Lajla Zajmović-Kurtović iz organizacije ACIPS.
Što bi znači da će tek naknadno biti određeno kako će se raspoređivati odgovore. Nije u skladu sa uobičajenom praksom, ni Eurostata, ni do sada ovog što je agencija govorila da će šifrarnici biti potpuno definirani prije popisa. I što se tiče treće problematične odluke mogućnosti izjašnjavanja o entitetskom državljanstvu, koja po meni samo dodatno politički opterećava cijeli proces implementacije popisa.
Nejasno je također i kako će biti riješeno pitanje entitetskog državljanstva. U kratkom obrazloženju Vijeća ministara stoji da će obavezno biti pitanje jesu li državljani Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i druge države i bez državljanstva. Izjašnjavanje o entitetskom državljanstvu stavljeno je kao mogućnost. Dervo Sejdić navodi kako je sumnjičav u pogledu odluka Vijeća ministara. Ni njemu nije jasno šta se želi postići poluotvorenim listama.
Jedino što sam sebi mogu tumačiti jeste da bi moglo biti neobavezno odgovaranje na ta pitanja, dok recimo pitanje o državljanstvu je obavezno. Ako je to izmjena u smislu da se mijenja i zakonska odredba gdje je bilo izjašnjavanje o maternjem jeziku obavezni u slučaju da ispitanik ne odgovori, postala mogućnost njegovog sankcionisanja, onda je to napredak. Međutim, nije mi jasno, a nadam se da će jeli pojasniti šta doslovno znači poluotvoreno pitanje.
Također ostaje otvoreno i još jedno pitanje koje se već mjesecima provlači. Hoće li se recimo Bošnjaci i Muslimani svrstati pod istu kategoriju, kako je to ranije u javnosti plasirano kao mogućnost? Ono što je sigurno jeste da će popis koštati oko 23 miliona eura. 7 miliona trebalo bi da obezbijedi Evropska unija. Kako je ranije rekao ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić, to će ovisiti o ishodu nalaza monitoring misije.
7,5 miliona je bilo koji drugi grant za terenski rad. Nećemo dobiti sve do trenutka dok ne dobijemo pozitivan stav o tome da smo ostvarili potreban napredak i da smo izvršili sve potrebne pripreme.
Monitoring misija će krajem maja donijeti konačnu odluku o tome jesu li ispunjeni svi neophodni uslovi za provođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Brkan se nada da neće prihvatiti prijedlog Vijeća ministara, jer bi to značilo ozakonjenje diskriminacije.
Očito jel vijeće ministara ima problem sa time šta su to evropski standardi po pitanju popisnice, pogotovo u kontekstu osjetljivih pitanja gdje je jasno da to mora biti otvorena pitanja, odnosno da svako ima pravo da se izjasni kako god želi na bilo koji način. Koliko to ne bude slučaj, ja mislim da bi međunarodna monitoring misija prvo trebala dati preporuku da se popis ne desi u takvoj formi, odnosno da se odgodi ili čak otkaže, odnosno da zahtijeva od naših vlasti da hitno mijenjaju tu stvar, da je vrate na neki prihvatljiv standard koji je prihvatljiv njima, Evropsku uniju i s aspekta ljudskih prava.
Politička sporenja oko popisa stanovništva dovela su do toga da Bosna i Hercegovina uz Liban ili Somaliju nije provela popis 2011. godine kada su to uradile ostale zemlje svijeta. Pošto se u Bosni i Hercegovini vlast dijeli upravo prema rezultatima posljednjeg popisa, koji je bio 1991. godine, političari su imali dilemu kada i kako ga primjenjivati, tačnije može li to uticati na raspodjelu fotelja. U posljednje vrijeme intenzivirane su i kampanje u pravcu nacionalnog izjašnjavanja, u kojima se građane koji se žele izjasniti mimo korpusa koji se nalazi u diskriminatornom ustavu, zastrašuje time kako će biti obespravljena manjina, kojoj u konačnici prijeti represija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
U ovom trenutku posjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. Sinod Srpske pravoslavne crkve odgledao je video o seks skandalu. Glavni junak tog pedofilnog zapisa prema izjavama onih koji su ga vidjeli jeste episkop zvorničko-tuzlanski vladika Vasilije Kačavenda, poznati po neumerenom luksuzu i zlatu na svom dvoru.
Policija je pre nekoliko dana uhapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namjesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine, koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi. Evo kako opisuje tu akciju.
Otac Nikola šalje poruku, može da se dobije film, ali momci traže određene usluge za to. Ja sam rekao dobro. Onda su oni došli za Beograd i pokazali mi film. Mi smo zakazali sa njima sastanak i bila su još dva svedoka. Onda meni šalju poruku da se više ne igram, da je već suviše ljudi vidjelo film i da odmah pripremimo novac ili će oni film da ponude da vladika Grigori otkupi film. Ja sam rekao dobro, onda smo se advokate dogovorili da se to sad prijavi policiji, što smo mi uradili. I prošlog četvrtka stiže poruka da dođem do zgrade Bogoslovije na trg sa novcem i da se tu izvrši primopredaja. I oni meni pokazuju film. U tom trenutku sam gledao signal policiji kako je bio dogovor. Policija ih je uhapsila. Oni su priznali to delo da sve to da mi prodaju. Da su taj snimak već dostavili sinodu. Tako da reči nisu potrebne. Dela govore samo po sebi.
Jovanović podsjeća da je nekoliko godina služio u Bijeljini upravo na Kačavendinom dvoru i svedoči da je i sam prošao Golgotu jer je bio meta seksualnih nasrtaja vladike.
Dao mi je razne predloge da mu dovodim decu do 10 godina starosti škole da sam predao veronauku, što sam ja glas odbio.
Umjesto da ih procesuira, crkva je do sada slučajeve pedofilije, bluda i seksualnog zlostavljanja od strane nekih svojih sveštenika uglavnom gurala pod tepih, a ništa bolje nije se pokazala ni država, odnosno njeno pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O ovom seksualnom skandalu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi opširnije u našim narednim emisijama i našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Prvo vijest koju smo upravo dobili. U poštanskoj kancelariji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame stiglo je pismo sa otrovnim ricinom. FBI vodi istragu, saopšteno je iz Bijele kuće. Podsjetimo da je prethodno sličan paket, to je pismo, stigao i kod jednog senatora Sjedinjenih Američkih Država. Barack Obama će inače danas u Bostonu održati govor na vjerskoj službi posvećenoj žrtvama napada bostonskog maratona, objavila je ranije Bijela kuća. Ostale vijesti, u Briselu traje deveta runda pregovora Beograda i Prištine. Ambasador Sjedinjenih Država Michael Kirby kaže da postoji mogućnost da Srbija dobije u junu datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji bez dogovora s Prištinom u Briselu. Kirby je dodao da ne postoji američki plan za rješavanje pitanja Kosova. Predsjednički kandidat Miodrag Lekić podnio žalbu Ustavnom sudu Crne Gore na odluke Dika, najavio da će protest zbog navodne izborne krađe u subotu u Podgorici biti kulturan i civilizovan skup. Catherine Ashton u Zagrebu i Sarajevu posjetit će i memorijalni centar Potočare i odati poštu žrtvama genocida. U Budaku kod Srebrenice i pored upozorenja delegacije Evropske unije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država počela gradnja pravoslavne crkve. Danas u Britaniji sahranjena bivša premijerka Margaret Thatcher uz prisustvo velikog broja stranih zvaničnika i britanske kraljice Elizabete.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom delu našeg programa. Osim Biljana Jevićević, sa vama su bili Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.